რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. შეცვალა თუ არა ტურისტულად აქტიურ მესტიაში კორონავირუსის კერის გაჩენამ სოციალური ქცევა ტურისტულად აქტიურ ბათუმში.
ცოტა არ იყოს კი ნერვიულობთ, მაგრამ
კაფეებშიც ახლა ცოტა მე მგონი იმაზე მეტი ხალხი ვიდრე შეიძლება. უამრავი ადამიანი ზის ერთმანეთს არ იცნობს. მოვეშვით მე მგონი ცოტა.
რატომ იწევს მცირე მარნების მფლობელთა უკმაყოფილებას სახელმწიფო სუბსიდირების წლევანდელი პროგრამა?
ის ქარხნები, რომლებიც ისედაც მილიონერები არიან და ათას ტონაზე 300,000-იან სუბსიდიას რომ მიიღებენ, კიდევ უფრო გამძლდებიან არა?
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 12-ით გაიზარდა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები სვანეთში. ინფიცირების 14 ახალი შემთხვევიდან 12 მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერშია. მესტიაში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის თქმით, ერთი კერისთვის 30 შემთხვევა ძალიან ბევრია.
აქედან 5 შემთხვევა თბილისში დადასტურდა, უკვე თბილისში მყოფი ამ ოჯახის და ნათესაობის წევრები. დანარჩენი შემთხვევა დადასტურებულია თვითონ სვანეთში. გუში ნაღებული უკვე ტესტებიდან, 600-მდე ტესტი ჩასული არის უკვე ქუთაისში და დაწყებულია ანალიზები. 400-ზე მეტი ტესტი ჩატანილია ზუგდიდში, გამოკვლევები დღესაც მიმდინარეობს. 30 შემთხვევა ახლა დაკავშირებული ერთ კერასთან, ეს არის ძალიან ბევრი. ამიტომ ის ღონისძიებები, რაც გატარდა მესტიის მუნიციპალიტეტში, ძალიან ოპერატიულად იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მომხდარიყო შეკავება. მაგრამ მინდა ყველამ კარგად იცოდეთ, რომ თუ ასეთი ქვეყანაში რამოდენიმე წერტილში გაჩნდება, დაავადების შეკავება შეუძლებელი გახდება.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის შეფასებით, არც ერთი რესურსი არ ეყოფა იმას, რომ ცალ-ცალკე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობდეს მასშტაბური კვლევებიო. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პატა იმნაძე მისიც თქვა, რომ საბედნიეროდ ყაზბეგში არ ჩანს, რომ მესტიის მსგავსი ვითარება შეიქმნება, რადგან იქ სიტუაცია გაცილებით უფრო კონტროლირებადია. რასაც ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი მესტიაზე და იქ უკვე აღებული სინჯების შედეგები გვაჩვენებს რეალურ მდგომარეობას, განაცხადა იმნაძე. ამის ინფორმაციით ამჟამად ყაზბეგში ეპიდემიოლოგების ერთი ჯგუფი მუშაობს. ბოლო დღეებში ყაზბეგში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვის და კოორდინირების მთავარი სამართველოს 5 თანამშრომელი დაინფიცირდა. პატა იმნაძის ინფორმაციით 3 მათგანი ადგილობრივი მცხოვრებია და ბევრი კონტაქტი ადგილზე არ აქვთ. ამჟამად ყველა კონტაქტის გამოკვლევა მიმდინარეობს. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჭორი უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მთავრობა შეზღუდვების დაწესებას ყაზბეგშიც აპირებს.
არანაირი რისკი არ არსებობს. დღეს ყაზბეგში, ისევე როგორც ლარსის გამშვებ პუნქტზე, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სრულად კონტროლდება, ამიტომ ეს არის მხოლოდ ჭორები და არავინ არ აპირებს ყაზბეგში რაიმე სახის შეზღუდვების დაწესებას.
საკოორდინაციო საბჭოს ხდომისთან რამდენიმე საათში გიორგი გახარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასწავლო პროცესის დაწყების გადადების პირობა ამ ეტაპზე არ არსებობს. დღევანდელი მდგომარეობით არ არის პირობა იმისთვის, რომ სწავლა 15 სექტემბრიდან ბავშვებმა საკლასო ოთახებში არ დაიწყონ განათლების მიღებაო, თქვა პრემიერ-მინისტრმა გახარიას განცხადებითვე. დღევანდელი მოცემულობით არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ შეიცვალოს საპარლამენტო არჩევნების თარიღიც. საქართველოს პროკურატურამ, კერძოდ კი გამომძიებლებმა, გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულთა ინტერესების დამცველი ადვოკატები საქმის მასალების და მონაცემების გამჟღავნების დაუშვებლობის თაობაზე გააფრთხილა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით გამოძიების საწყის ეტაპზე სატელევიზიო სივრცეში ბეჭდურ მედიასა თუ სოციალურ ქსელებში დაფიქსირდა სისხლის სამართლის საქმის მასალების გამოქვეყნების ფაქტები, ხშირი იყო გასაჯაროებული მასალების არარელევანტური ინტერპრეტაცია, რაც დანაშაულის სიმძიმის და ხასიათის გათვალისწინებით უარყოფით გავლენას ახდენდა და შემდგომში ჩასატარებელი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებების შედეგებზე, რადგან დასაკითხმა პირებმა დაკითხვამდე წინასწარ იცოდნენ გამოძიების ვერსიები, სტრატეგია და მოსალოდნელი მოქმედებები. პროკურატურის განცხადებითვე საქმე ეხება უმძიმეს დანაშაულს მკვლელობას და მიუხედავად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა უმნიშვნელოვანესია გამოძიება წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობის სრული დაცვით და მართლმსაჯულება აღსრულდეს დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ. ამ არგუმენტებით დაცვის მხარეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 104 მუხლით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში აფრთხილებს გამოძიება, რომ საქმის მასალების და მონაცემების გამჟღავნება დაუშვებელია. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ზოგიერთმა ადვოკატმა ამ ბალდებულების შესრულებაზე უარი თქვა, შესაბამისად ხელი არ მოაწერა ოფიციალურ დოკუმენტს და მათ საქმის მასალები აქედან გამომდინარე არ გადაეცემათ. შეგახსენებთ, რომ 11 აგვისტოს პროკურატურამ გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე ხუთ პირს წაუყენა ბრალი, კერძოდ მათ ედებათ გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში სისხლის სამართლის კოდექსით მსგავსი დანაშაული 13-დან 17 წლამდე პატიმრობით ისჯება. ადვოკატების თანახმად, გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობაში ბრალდებული არც ერთი პირი ბრალს არ აღიარებს. ბელარუსში არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების მესამე დღეს 1000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ეს ოფიციალური მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ცნობით, სულ 9 აგვისტოს შემდეგ დაკავებულია 6000-ზე მეტი პირი. ბელარუსის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კი წუხალ დემონსტრანტების და სამართალდამცავების შეტაკებების შედეგად დაშავდა 51 სამოქალაქო პირი და მილიციის და შინაგანი ჯარის 14 წარმომადგენელი. ბოლო სამ დღეში დაშავებულია რამდენიმე ასეული ადამიანი და სულ მცირე ერთი გარდაცვლილია. დღეს ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეცსაშუალებების გარდა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაც დაადასტურა. სამინისტროს განცხადებით, წუხელ ქალაქ ბრესტის მილიციის თანამშრომლებმა დამიზნებით ესროლეს მოქალაქეთა ჯგუფს, რომელიც სამართალდამცავებს თავს არმატური დაესხა. ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მოქალაქეებს მოიხსენიებს აგრესიულად განწყობილებად და ირწმუნება, რომ თავდაპირველად მილიციელებმა ჰაერში ისროლეს, რამაც თავდამსხმელები არ შეაჩერა და სწორედ ამიტომ გახდნენ იძულებულნი დამიზნებით ესროლათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით დაჭრილია ერთი პირი. ბელარუსში შექმნილი სიტუაციის განხილვას ესტონეთი მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს დღევანდელ ღიას ხდომაზე. ბელარუსში არსებულ ვითარებაზე პოლონეთის მოთხოვნით 14 აგვისტოს იმსჯელებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები. მანამდე კი ევროკავშირის სახელით სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს ბელარუსმა ხალხმა აჩვენა სწრაფვა დემოკრატიული ცვლილებებისკენ, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნები არ ყოფილა არც სამართლიანი და არც თავისუფალი. ევროკავშირის განცხადებით, ბელარუსის ხელისუფლებამ არაპროპორციული და მიუღებელი ძალა გამოიყენა, რის შედეგადაც სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა, ბევრი დაშავდა და ათასობით დააკავეს. უმაღლესი წარმომადგენელი ხაზს უსვამს შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების და მედიის წინააღმდეგ რეპრესიებსაც. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ბელარუსის ხალხი უკეთეს იმსახურებს და ხელისუფლებას მოუწოდებს და უყონებლივ გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული. ევროკავშირი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2015 წელს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შემდეგ ბელარუსის და ევროკავშირის ურთიერთობა გაუმჯობესდა, მაგრამ ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის საკითხებში პროგრესის გარეშე ევროკავშირის და ბელარუსის ურთიერთობა მხოლოდ და მხოლოდ გაუარესდება. ევროკავშირი ბელარუსის ხელისუფალთა ქმედებებს ყურადღებით დააკვირდება და შეაფასებს, რამაც შესაძლოა მოიცვას ზომების მიღება ძალადობაზე და უსაბუთებელ დაკავებებსა და არჩევნების გაყალბებაზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ ბელარუსში 9 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით ხმების 80%-ით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ლუკაშენკომის მამთავარმა მეტოქემ სვიატლანა ციხანოვსკაიამ და ოპოზიციის მხარდამჭერებმა არჩევნების ოფიციალური შედეგები არ აღიარეს. ოპოზიციის შტაბში ხმების ალტერნატიული დათვლის საფუძველზე განაცხადეს, რომ რეალურად ციხანოვსკაიამ გაიმარჯვა სუმცირე 70%-ით. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში მცხოვრები ბელარუსის მოქალაქეებიდან, რომლებიც პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობდნენ, 83%-მა ხმა ციხანოვსკაიას მისცა და მხოლოდ 13%-მა ლუკაშენკას. 11 აგვისტოს დილი ცნობილი გახდა, რომ წინა საღამოს გაუჩინარებული სვიატლანა ციხანოვსკაია ლიეტოვაში იმყოფება. იმავე დღეს ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ციხანოვსკაია დაწერილ ტექსტს კითხულობს, ამბობს, რომ ბელარუსმა ხალხმა თავისი არჩევანი გააკეთა და მხარდამჭერებს მიმართავს, ქუჩაში აღარ გამოვიდნენ და მილიციას წინააღმდეგობა აღარ გაუწიან. ვიდეო, რომლის ჩაწერი ზუსტი დრო უცნობია, პირველმა გავრცელა უკრაინის სახელმწიფო არხებმა. ციხანოვსკაიას შტაბში კი განაცხადეს, რომ ეს ჩანაწერი ძალოვანი უწყებების ზეწოლის შედეგია. დღეს კი ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა პრეტენდენტმა ვალერი ცაპკალამ გამოაცხადა, რომ შეიქმნა ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნული გადარჩენის ფრონტი, რომლის მიზანია ხალხის მობილიზება კონსტიტუციის დარღვევის და ლუკაშენკას მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების მიტაცების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ბრძოლა ეროვნული სუვერენიტეტის, დემოკრატიის და თავისუფლების შენარჩუნებისთვის და ხალხის არჩევანის დაცვა მასობრივი გაყალბებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ სვანეთში სტუმრობა ორკვირიანი კარანტინით გაგრძელდა მესტიაში ტურისტად ან დასასვენებლად ჩასული 9-ზე მეტი ადამიანისთვის. მესტიის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის კერის გაჩენის შემდეგ, რომლის პირველად წყაროდ თბილისიდან ჩასული სტუმარი ითვლება, სავალდებულო კარანტინს დაექვემდებარა ყველა სხვა სტუმარი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სვანეთის სასტუმროებში, რომლებმაც საკარანტინო სივრცის ხონები დააკმაყოფილეს, 300-ზე მეტი ადამიანი დარჩა, დაახლოებით 600 კი საქართველოს სხვა რეგიონების საკარანტინო სივრცეებში გადაიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ განსაკუთრებით კურორტებზე მყოფთ მოუწოდა დღეს სავალდებულო წესების, კერძოდ კი დახურულ სივრცეში დამცავი ნიღბების, ხოლო ღია სივრცეში სოციალური დისტანციის დაცვისკენ. და ტურისტული ობიექტების მფლობელებსაც მიმართა არ დაუშვან ამ წესების დარღვევა. რა ვითარება ამ მხრივ ბათუმში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარაში ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს ადგილობრივი დამსვენებლის რაოდენობა. ხალხმრავლობა განსაკუთრებით ქალაქის სანაპიროზე შეიმჩნევა. ამ პირობებში კი ბათუმში არც თუ იშვიათად კორონავირუსის პანდემიის გამო დადგენილი წესების დარღვევა ფიქსირდება. ბათუმელები ამის შესახებ სოციალურ ქსელებშიც წერენ და ქუჩაშიც საუბრობენ. მათ შორისაა ბათუმელი ლია გოგიტიძე.
ავტობუსში რავედი, არავის არ ეკეთა ჩემს გარდაპირბადე. კაფეებშიც ხა ცოტა მე მგონი იმაზე მეტი ხალხი ვიდრე შეიძლება. პრინციპში კი ძალიან ბევრი თავშეყრის ადგილებიც არის, სადაც უამრავი ადამიანის ის ერთმანეთს არ იცნობს. მოვეშვით მე მგონი ცოტა და ცუდია ეს ალბათ ისევ ჩვენ დაგვაზარალებს.
პრევენციისთვის დადგენილი სავალდებულო წესების უგულებელყოფას ბათუმელი ქეთევან ხაჭაპურიძე იმით ხსნის, რომ აჭარაში ვირუსის მასობრივი გავრცელება არ ყოფილა. ამიტომ ადამიანებს ნაკლებად სჯერათ მისიო გვეუბნება.
მართალი გითხრა, არც არავინ არ იცავს. საშიში არის, იმიტომ რომ უკვე სამატყოფოებში შემთხვევებია და ცოტა არ იყოს კი ნერვიულობთ, მაგრამ არ იცავენ, იმიტომ რომ შეხება არ ქონია ამ ავანტყოფობასთან. არ არის ბათუმში ასე მოდებული მაინც და უფრო იმიტომ. იცი ძალიან ბევრი დადის ზღვაზე ახლობლები, ნაცნობები და ჯამთელად არიან და რატომღაც საშიშროებას ვერ ხედავენ და მეც ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ თავისუფლად დადიან და კარგად არიან.
ასე ფიქრობს ბათუმელების ნაწილი, თუმცა როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ დღეს განაცხადა, განსაკუთრებით კურორტებზე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვაზე დიდ წილად იქნება დამოკიდებული, შეინარჩუნებს თუ არა საქართველოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით კარგ მდგომარეობას.
შავი ზღვისპირეთი და სხვა იგივე ხო დახეჭც უამრავი ადამიანია დასასვენებლად წასული. თუ არ დავიცავთ ელემენტარულ წესებს, თუ არ გვექნება ყველას დახურულ სივრცეში ნიღაბი, თუ არ დავიცავთ დისტანციას, დამერწმუნეთ ის რაც დღემდე მოვიდა სამწუხაროდ აღარ იქნება ასეთი სიტუაცია ქვეყანაში და ვითარება შეიძლება გახდეს ისეთივე როგორც ძალიან კარგად იცით რა ხდება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა განსაკუთრებით მოუწოდეთ იმათ ბიზნესები ვისიც მუშაობს ახლა სასტუმროები იქნება რესტორნები იქნება ყველა მაქსიმალურად დაიცვას ყველა წესი თავის კლიენტებთან ურთიერთობაში.
რამდენად იცავენ რესტორნები და სასტუმროები დადგენილ წესებს? ამას რამდენიმე სახელმწიფო უწყება აკონტროლებს, მათ შორის კი შრომის ინსპექცია, რომელსაც ობიექტის დაჯარიმების უფლება აქვს და შემოწმებას გეგმიურად ანხორციელებს. დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 2000 ლარით, იურიდიული კი 10000-ით ჯარიმდება. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაია მიქაია გვეუბნება, რომ ბათუმში 10 ობიექტი დააჯარიმეს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დარღვევისთვის.
ობიექტთან დაკავშირებით იყო 10 ობიექტი, რომლის მიმართაც იქნა შესაბამისი სანქცია გამოყენებული. ჩვენი მიზანი და ზოგადად სახელმწიფო საშრომის ინსპექციის მიზანი არ არის სანქციის გამოყენება, მიზანი არის ის, რომ ყველა ეკონომიკურმა საქმიანობამ იმ რეკომენდაციების დაცვით განახორციელოს სამუშაოები, რომელიც არის გამტკიცებული. ჩვენ გარდა გეგმიური შემოწმების აკვახორციელებს ასევე სარეკომენდაციო ხასიათის შემოწმებას, რაც ნიშნავს ცნობიერების ამაღლების კუთხით შესაბამისი კამპანიის წარმოებას.
ინფორმაციას წესების აუცილებლად დაცვის შესახებ ბულვარის ადმინისტრაცია ზღვისპირა პარკში დამსვენებელს აწოდის. საინფორმაციო ბანერები ზღვისპირასაა განთავსებული და როგორც ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, მათი რაოდენობის გაზრდასაც გეგმავენ. მისივე თქმით, წელს ბათუმის ბულვარში ვიზიტორების გაცილებით დიდი რაოდენობა, ვიდრე ამას ელოდნენ.
შიდა ტურიზმზე გათვლა იყო და ველოდებოდით, ვინაიდან საზღვრები დაკეტილია და რა თქმა უნდა შიდა ტურიზმი ბათუმზე და მთებზე იქნებოდა გადანაწილებული და ბათუმს ექნებოდა უმეტესი დატვირთვა, ნამდვილად მოლოდინს გადააჭარბა უამინდობისაც და განსაკუთრებით ამინდის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანია განსაკუთრებით ბულვარში და ბულვარის სანაპირო ზოლზე. რა თქმა უნდა, რისკი არის, გახვიდეთ და ნახოთ სანაპიროზე თუ რა სიახლოვით არიან ადამიანები ერთმანეთთან განაწილებული და ისეღებულობენ რუჩსაც და ბანაობენ. რა თქმა უნდა, რისკი არის, მაგრამ ქვეყნის დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ ქვეყანაში დღეს არ არის ახლა იმ რისკ ზონა განსაკუთრებით ღია სივრცეები. რა როგორ ჩვენ გავერკვიეთ, ახლა მე ჯგუფშიც ვარ ჩართული და ხშირად როდესაც უსვენენ ეპიდემიოლოგების და სპეციალისტების ზღვაზე უფრო ბევრად და ღია სივრცეში ბევრად უფრო ნაკლებია რისკი გადადების.
მიუხედავად ამისა, ზღვაზე დასვენების დადგენილი წესი მაინც ითვალისწინებს სოციალური დისტანციის დაცვას, შეზლონგების გამქირავებლებს კი სპეციალურად დადგენილი ჰიგიენური წესების დაცვაც ევალებათ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ადასტურებს, რომ ღია სივრცეში ვირუსის გავრცელების საფრთხე ნაკლებია, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ყველა მოქალაქემ პასუხისმგებლობა თავის თავზე უნდა აიღოს და არ უნდა იყოს ჯარიმის მოლოდინში.
რატომღაც მოსახლეობის უმეტესობა ვიღაცას თხოვს კონტროლს, რომ ვიღაცამ რაღაცა უნდა გააკონტროლოს. ნაკლებად აქვს გათავისებული, რომ ეს თავიანთი პასუხისმგებლობის ნაწილიც არის. იგივე მერის თანამშრომელი ფიზიკურად ვერ უზრუნველყოფს ასეთი მასშტაბის კონტროლის განხორციელებას. თუმცა, რომ ის დეპოსაფთხოების დეპარტამენტი მაქსიმალურად აკონტროლებს ისეთ ადგილებს, რაც არის სასტუმრო და უშად რესტორანი, სურსათის ეროვნული სააგენტოც არის ჩართული და რა თქმა უნდა მერიაც, მაგრამ ყველაზე მთავარი დიდი ძალა გახლავთ მოსახლეობა. თითოეულმა ჩვენთაგანმა ეს ძირითად უნარჩვევად არ ვაქციეთ და არ გამოვიყენეთ, ჩვენი გაკონტროლება იქნება ძალიან რთული.
რაც შეეხება ეპიდსიტუაციას აჭარაში, რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტრო ვითარებას კონტროლირებად და სტაბილურად აფასებს. წარსულში შიდა გადაცემის ორი შემთხვევა იყო, რომლის კონტაქტები ყველა მოძიებულია. სამედიცინო ცენტრში ამჟამად 18 პაციენტი გადის მკურნალობას, რომელთა ნაწილი საკარანტინო სივრციდანაა. ნაწილი კი საზღვარგარეთიდან შემოსული ტრაილერების მძღოლები არიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ კახეთის რეგიონში დაიწყება რთველი, რომელიც ამ რეგიონის მცხოვრებთათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა და შემოსავლის ძირითად წყაროსაც უკავშირდება. წელს პირველად, როგორც ეს რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, კახეთში ყურძნის ჩავარების პროცესი ვიდეო მეთვალყურეობით წარიმართება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ Levan Mekhuzlam გვითხრა რომ სააგენტოს და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტები უკვე რამდენიმე დღეა თელავში იმყოფებიან და ქარხნებში ვიდეოკამერების დამონტაჟება ჩართვის პროცესს აკონტროლებენ. კომპანიები, რომლებიც სახელმწიფო სუბსიდიის მიღებას აპირებენ, ვალდებულნი არიან ვიდეოკამერები ჰქონდეთ ქარხნის იმ ტერიტორიაზე, სადაც ურძნის მიღება აწონა და გადამუშავება ხდება. რა შეეხება გადაწყვეტილების მიზეზს, როგორც ლევან მეხუზლამ თქვა, კამერების ჩართვა უკავშირდება ურძნის ჩავარების პროცესის გაუმჯობესებას, მათ შორის სახელმწიფო სუბსიდიის გაცემას და ასევე იმას, რომ ფალსიფიკაციის ყველანაირი მცდელობა აღიკვეთოს. რა შეეხება თავად სუბსიდირების პროგრამას, რამდენიმე წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ წელს აღადგინა ეს სახელმწიფო პროგრამა და მიზეზად დაასახელა კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი რთული მდგომარეობა. ამასთან სუბსიდირებას მიიღებენ მხოლოდ ის კომპანიები, რომლებიც სულ მცირე 1000 ტონა ყურძენს ჩაიბარებენ. შესაბამისად, საუბარია დიდ ქარხნებზე, რომლებიც მაგალითად ღვინოს ან სპირტს აწარმოებენ. სუბსიდირების ამ ფორმით განხორციელებას მცირე ბიზნესის კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩაყენების მცდელობა დაფასებენ კახეთში მცირე მარნების მფლობელები. ბუნებრივია, მათ 1000 ტონა ყურძნის შეძენა არ სჭირდებათ. რატომ ფიქრობენ ისინი ასე და რა საპასუხო არგუმენტები აქვთ ღვინის სააგენტოში, ამ ყველაფერზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით ორ სამკვირაში კახეთის რეგიონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი რთველი დაიწყება. რეგიონში ყურძენი პირველად დედოფლის წყაროში, გვიან შემოდგომაზე კი საგარეჯოში იწევა. მევენახეებს ახლა ყველაზე მეტად უამინდობის და სეტყვის ეშინიათ, რადგან ყურძენი სიმწიფის ბოლო კონდიციაშია და მალე მოსავლის გაყიდვით ოჯახების ნაწილმა მთელი წლის სარჩო უნდა მიიღოს. ვიდრე ქარხნები ყურძნის მიღებას არ დაიწყებენ, მევენახეებმა არ იციან კონკრეტული ფასი, თუმცა გამოთვლილი აქვთ რამდენი უნდა ღირდეს ცალკეული ჯიშის ყურძენი, რომ გაწეული ხარჯებით დაფარონდა შემოსავალიც დარჩეთ.
გაიზარდოს ფასი და იყოს მინიმუმ ლარი და 20-დან ლარნახევრის ფარგლებში, რომ ეს დარეგულირდეს მერე ხარისხისა და სიტყვის მიხედვით.
არავინ არის ეს ფასი, ბაზარი დაადგეს. ბაზარი კი დაადგეს ამ ფასს, მაგრამ ბაზრის დადგენას, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ბევრი მეთოდები აქვს და არ ამგონია ახლა ეს რეალური ფასი დგებოდეს ყოველთვის ბაზრისაც. ჩაწითელი მინიმუმ ლარი 20 მაინც უნდა აგდეს. სადღაც დაახლოებით, რომ ფერმერი დარჩეს მაყოფილი, საფერავი 2 ლარს არ უნდა ჩამოსდეს.
საქართველოს მთავრობამ წელს აღადგინა ბოლო წლებში შეწყვეტილი სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა და ამის მიზეზად დაასახელა კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი რთული ვითარება. მთავრობის გადაწყვეტილებით სუბსიდიას მიიღებენ ღვინის კომპანიები, რომლებიც შეისყიდიან და გადაამუშავებენ სულ მცირე 1000 ტონა რქაწითელს ან კახურ მწვანეს და ყოველ 1 კილოგრამში ჩამბარებელს გადაუხდიან არანაკლებ 80 თეთრს. ამ შემთხვევაში ღვინის კომპანიები სუბსიდიის სახით ორივე ჯიშის თითო კილოგრამ ყურძენზე მიიღებენ 30 თეთრს. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას მწვავე დაკრიტიკებენ ის კომპანიები და ღვინის მარნები, ვინც თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე ამ რაოდენობის მოსავალს ვერ ჩაიბარებს. ზურაბ ბეროზაშვილი იმ მეღვინეებს შორის აღმოჩნდა, ვინც სუბსიდიას ვერ მიიღებს. ის წელიწადში საშუალოდ 50-70 ტონა მოსავალს იბარებდა. ბეროზაშვილის სიტყვებით, სახელმწიფომ სუბსიდიის პროგრამის ამუშავება პანდემიას დაუკავშირა, თუმცა რეალურად ეხმარება მსხვილ კომპანიებს, რომლებსაც რამდენიმე მილიონიანი ბრუნვა აქვთ.
მაქსიმალურად მიმდინარეობს მცირე მეწარმეთა განადგურება, 11-ის ნაკლები. ის ქარხნები, რომლებიც ისედაც მილიონერები არიან და 1000 ტონაზე 300,000-იან სუბსიდიას მიიღებენ, კიდევ უფრო გამდიდრდებიან, არა? ანუ მათი დამზადებული პროდუქცია გამოდის ავტომატურად უიაფტება დამზადებული გვინომასალა, ხო? შემი გვინომასალა იქნება 60 თეთრი ჯვირი, იმის იქნება 60 თეთრი თიაფი. რა გამოვიდა? მე კონკურენციაში ვეღარ შევდივარ უკვე იმ მილიონერებთან, რომლებიც ისედაც ჩაგრავენ. გამოვიდა ის, რომ ჩვენი მოქალაქეები ჯიბიდან სახელმწიფო ამოიღო ფული და მისცა თავისთან დამეგობრებულ თუ თავისთან გაიგივებულ კომპანიებს.
რატომ არ ეხმარება სახელმწიფო ისეთ კომპანიებს და მცირე მარნებს, ვისაც შედარებით ნაკლები წარმოება აქვს და კორონავირუსის პანდემია მნიშვნელოვნად დააზარალა? ამ შეკითხვაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლაკ პასუხობს, რომ მათ მოიკვლიეს და დაადგინეს, რომ კილოგრამზე 30 თეთრიანი სუბსიდია უფრო მეტად სჭირდება დიდ კომპანიებს, ვიდრე მცირე მარნებს.
მათთვის ჩვენი ანალიზით არის იმდენად პიონეული, თუნდაც და ეს 30 წელი, იმიტომ რომ ჩეულებრი ისინი იბარებენ ძალიან მაგარი ხარისხის კურდენს, თვითონ შერჩეულ და ხშირ შემთხვევაში ბიო კურდენს. ამ შემთხვევაში ოფილა და დაფიქსირებულა, როდესაც 4 და 5 ლარის გადაუქმნიათ ეს კურდენს, იმიტომ რომ მათი სტეგმენტიდან და ბაზარზე ადგილიდან გამომდინარე მათი ღვინო, ვირიღის ნიშურა, ეს ვთქვათ, პროდუქტს ქმნიან, მაღალხარისხიან ძვირ პროდუქტს ქმნიან, აქედან გამომდინარე, როდესაც კურდენში იყრი, ვთქვათ, 4 ლარს, ან თუნდაც 3 ლარს, მე მგონი 30 წელს და არა, მნიშვნელობა და დახმარება არის უფრო მათთვის, ვინც მას სეგმენტზე გათვლილ ღვინოს ან ბრენდზე ამზადებს.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი სლევან მეხუზლას ამ არგუმენტს არიზიარებს მცირე მარნის მფლობელი ზურა ბეროზაშვილი. ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მისი შემოსავლები თითქმის განულდა, ვერ იხდის საბანკო ვალდებულებებს და არ გამორიცხავს, რომ ამ ვალდებულებების დასაფარად საცხოვრებელი სახლიც კი დაკარგოს.
რას ნიშნავს 1000 ტონის მიმღები დაფინანსება? ხელზე მდგომდაც მეორე ცხენი მოუყვანე.
მცირე მასშტაბების მქონე ქარხნების მფლობელთა პროტესტის ფონზე შეცვლის თუ არა მთავრობა საკუთარ გადაწყვეტილებას, სუბსიდიის გაცემის დროს კომპანიებისთვის დაწესებული წესი შეცვალოს ჯერ უცნობია. აღსანიშნავია, რომ წელს კახეთის რეგიონში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით 300,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. რთველი აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, მანამდე კი თელავში განთავსდება დროებითი საკოორდინაციო შტაბი, რომელმაც რთველის მიმდინარეობის დროს პროცესის შეუფერხებელი წარმართვა უნდა შეძლოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სადღის ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. ერთ-ერთ შეკითხვაზე, ხვალ რომ არჩევნები მტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, უმრავლესობამ 33%-მა თქვა, რომ ქართულ ოცნებას. ოპოზიციურ პარტიებს შორის ამ გამოკვლევის მიხედვით ყველაზე მაღალი მხარდაჭერა 16% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, 5-5% ევროპულ საქართველოს და ახალი საქართველოსთვის, 3-3% პატრიოტთა ალიანსს და ლეიბორისტულ პარტიას, 2-2% სამოქალაქო მოძრაობას, ლელოს და გირჩს. ნინო ბურჯანძის ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა 1%, ასევე 1% აქვს გამარჯვებული საქართველოსთვის. შეკითხვაზე პასუხი არ იცის 17%-მა და უარი თქვა პასუხის გაცემაზე 11%-მა. ამავე გამოკითხვის მიხედვით საქართველოში საჯარო ფიგურებს შორის ყველაზე დადებითი შეფასება აქვს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს 89%, მეორე ადგილზეა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე 74%-ით და მესამეზე 63%-ით პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტი უარყოფითი შეფასება 62% აქვს ქვეყნის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. ამ გამოკვლევისთვის საველე სამუშაოები 4 ივნისიდან 2 ივლისის პერიოდში ჩატარა IPM-მა და ქვეყნის მასშტაბით 1500 ადამიანი გამოკითხა, ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2.5%. პოლიტიკურმა პლატფორმამ სტრატეგია აღმაშენებელი ქუთაისში გამოაქვეყნა საარჩევნო პროგრამის 5 ძირითადი პუნქტი. ესენია: მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 300,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა, 2021 წლიდან ყველა საბანკო სესხზე პროცენტის განახევრება და ბიზნესისთვის დაბალპროცენტიანი სესხი, პენსიონერებისთვის სესხის პროცენტის ჩამოწერა, მედიკამენტების 50%-ით გაიაფება და ყველა ბიზნესი, რომლის ფინანსური ბრუნვაც 2012 წლიდან მილიონ ლარს არ აღემატება, დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდებაო. პოლიტიკურ გაერთიანებას ლელო საქართველოსთვის შეუერთდა ბიზნესმენი ავიაკომპანია ჯორჯიან ეარვეისის დამფუძნებელი თამას გაიაშვილი, როგორც მან დღეს წარდგენის დროს თქვა. პოლიტიკაში წასვლა მისთვის მძიმე გადაწყვეტილება იყო, თუმცა დადგა დრო, როცა ეს ნაბიჯი უნდა გადაედგა. როგორც გაიაშვილმა თქვა, მან დაკარგა იმედი, რომელიც 2012 წელს გაუჩნდა დღევანდელი მთავრობის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ლელო საქართველოსთვის შეუერთდნენ პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ლევან სამუშია და საქართველოს პარლამენტში გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატი, ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილი წარმომადგენელი ლევან კობერიძე, რომელიც ამოწევის პარლამენტში ფრაქციის დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრია. კოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.